pieņēmās deputātis, godāšie deputātis, kuraņo klātesošie šodien mums ir tātad kārtējā domes sēde. Un tad arī, tātad, pārējot pie domes darba kārtības, tātad bija nosūtīti 36 pamatjautājumi. Un ir lūgums iekļaut vēl 5 papildu jautājumus. Tas ir 37. Par atkārtotu konkursu izsludināšanu. Tas ir saistīts ar tātad pārītiesas locekles konkursu izsludināšanu. Un ir tātad viens konkurss noslēdzies neveiksmīgi un nav viena kandidāte, kuru komisija vērtēšanas virzītu uz domi. Un tātad ir komisijas lēmums nevirzīt uz domu nevienu no kandidatūrām, un otrs ir saņemts arī pārītiesas loceklis, iesniegums no pagasta, un arī tātad mums ir jāsludina atkārtoti konkursu uz diviem pārītiesas locekļu amatiem. Tālāk 38. Jautājums ir par grozījumiem preļu otrās vidusskolas nolikumā, kas saistīts ar tātad vakarskolas programmu akreditācijas nepieciešamību. 32. Ir par lēmumu precizēšanu, kas saistīts ar SIA Iekabpils autobusu parkā nomas līgumu. Un arī tātad pēdējais, kas jums ir uz galda, kas ir izdalīta papīra formātā, tas ir arī fiziskas personas iesniegums, kurš lūdz iekļaut jautājumu, bet vēlas izpirkt zem viņam tātad īpašumā piedarošām ēkām. Un tātad mēs attiecīgi saņemām par to arī atlīdzību, ja? Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi par sagatavoto darba kārtību vēl ar 5 papildu jautājumiem? Vai varam balsot par šādu darba kārtību? Kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, no turas nav paldies. Tālāk tad varam sākt skatīt finanšu komitejas lēmumu projektus un pirmais jautājums. Ir par piedalīšanos Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektā, tātad dabas daudzveidības saglabāšana Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidības apsaimniekošanas pasākumus un līdzfinansējumu un tāpat arī priekšfinansējumu. Arī jautājums ir visās komitejās skatīts un ir priekšlikums piedalīties šajā programmā un no Preļu novada domes paredzēt līdzfinansējumu 6544,41 eiro ar PVN-u. Un tātad projekta realizēšanai nepieciešamais finansējums šī gada budžetā ir paredzams līdz 50,000 eiro. Vai mums deputātiem ir kādi jautājumi? Varam jālūdzu.
Man ir jautājums par to. Mēs finanšu komitejā runājam par valsts mežiem, vai bija iespēja runāt ar viņiem?
Jā, bija jau tikšanās vakar, un viņa ir patikusi veiksmīgi. Sanitāra Meļko lūdzu var pastāstīt, jo viņa tieši ir.
Jā, mēs atradām, kā mēs atgriezēt pārstāvjiem no Latvijas jūtiem, Biedrības Latvijas rūpniecības matītāji un vietnieces un vidas pārstāvjiem arī mežkopu galveno. Un norienojās tā, ka tieši tur, kur ir valsts meži, tā būtu teritorija rūpēs no lielu, kad mēs, nu tā kā kopīgi, mēs varētu no šīs projekta izstrādāt būt projektu pasūtīt, saskaņojot to dabas pārvaldu un ieliks šīs takas izveidot platformas dabas aizsardzības plānā. Visos tos tehniskos noteikumus, kas ir jāievēlo, mums ir jāizstrādā šo laiku būt projekts, tad mēs iesniegtam kā iesniegumu Latvijas valsts mežos, viņas lēcākums sadarbības ar papildinājumu līgumu, kad viņi mums nodošot to daļu apsaimniekošanā, ka mēs esam uzskrām ar viņu par saviem līdzekļiem, ar ko ir gatava ieguldīt tātad infrastruktūrā tieši šīs takas un platformas izveidošanā. Ir mums ievējiem no kādiem pasākumiem.
Paldies vēl. Kādi jau ir? Labi, tā tārā balsot par sagatavoto lēmu projektu, kas lūdzu par. Kā visi par, pret, nav, atturas, nav, paldies. Tālāk otrs jautājums ir par nepastamā īpašuma nodokļa atlaides piešķiršanu un ar vairākiem apakšpunktiem. Tātad 2-1 ir saņemts personas iesniegums un ir priekšlikums tieši tik nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par 2015. Gadu 50% apmērā par nekustamo īpašumu Krieviņu novadā nodokļu maksātājām sakarā ar to, ka personai nestrādājoša vientuļa un tai priekšlikta otrās grupas invaliditāte. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavotu, kas lūdzu par? Tā, visi pat, pret, nav atturas, nav paldies, tālāk 2-2 ir saņemts arī personas iesniegums un arī identiski, tātad persona ir nestrādājoša, vienu no te piešķirta otrā grupas invaliditāte un ir priekšlikums piešķirta nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par 2019. Gadu 50% apmērā par nekustamo īpašumu Preļu novadā. Lūdzu, lai deputātiem ir jautājumi. Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, nav atturas, nav paldies, tālāk 2-3 ir Preļu kooperatīvās sabiedrības iesniegums un lūgumu samazināt, tātad piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi un ir priekšlikums, tātad piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par 2019. Gada 2. Pusgadu 25% apmērā par nekustamo īpašumu Preļu novadā un tātad strādājušās pēc uzņēmumā ir stabils un uz 1. Janvāri ir palielinājies par 2 strādājošie. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavotu, kas lūdzu par? Tā, visi par, bet nav atkuras, nav paldies. Tālāk trešais jautājums par materiālā pabalsta piešķiršanu, tātad ir fiziskas personas iesniegums. Par materiālās palīdzības sniegšanu iesniedzējas vecākiem sakarā ar 30. Janvārī notikušo ugunsgrēku Preļos dzīvojamā mājā. Un ir priekšlikums piešķirt vienreizējo materiālo pabalstu 200 eiro apmērā. Līdzekļus paredzēt no novada domes 2019. Gada budžeta sadaļas pārējā sociālā nodrošināšanā. Un labklājības pārvaldes pabalsts, kas pienākas arī tikai samaksāts. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā visi pats pret nav atturas, nav paldies. Tālāk ir tātad jautājums par apbedīšanas pabalstu. Un izvērtēt saimnieks personas iesniegums ir palēdz termiņš, un tāpēc ir priekšlikums piešķirt personu apbedīšanas pabalstu, sakarā tēva nāvi, 100 eiro apmērā, tā kā sastīmē mūsu noteikumā, kas arī ir vienākas. Un līdzekļus paredzēt no budžeta sadaļas pārējā sociālā nodrošināšanā. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies, pieklīt, par rīkina apmaksas. Tātad ir dzīvo īpašnieku piedrības EIS viens iesniegums saņems un tātad ir priekšlikums apmaksāt dzīvokļu īpašnieku biedrībā uzkrājušos parādu par Preļu novada domas izīrētajiem dzīvokļiem Daugavpils ielā 42 Preļos par dzīvokļu īru un apsaimniekošanu apkaru un elektrību kāpņu telpā no novada domas 2019. Gada budžeta sadaļas komunālā saimniecība par kopējo summu 614,51 eiro. Un tāpat arī apmaksāt pakalpojumu sniedzējumus iepriekš saimnieks uzkrājušos parādu par Preļu novada domas izīrētajiem dzīvokļiem par ūdeni un kanalizāciju un par atkritumu izvešanu no novada domas 2019. Gada budžeta sadaļas komunālā saimniecība par kopējo summu 76,48 eiro. Lūdzu, vēl deputātiem ir jautājumi.
Jā, šīs personas jau vairāk kārtīgā mums izskan domas sēdēs un kaut kā tur sanāk tā finansējuma piedzīšana tā parāda. Sanāk, jā.
Visu laiku regulāri juridiskā daļa to arī dara un praktiski tiek sastādīti grafiki un šī parāda piedzīme arī tiek veikta. Tikai tiem žāvēļā, kā redzat, visu laikam šis parāds, nu, Ziemes periodā viņš vairāk uzkrājas un attiecīgi vasaras periodā viņš tiek izlīdzināts. Lūdzu vēl kādu jautājumu. Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par. Tā, visi par, toreiz, kas lūdzu par. Visi par, pret. Atturas, tātad Juris Lucāns Aigars Zīmons, pārējie bija par. Paldies. Tālāk sestais jautājums par zemes iznomāšanu un arī apakšpunkti 6.1. Tātad ir saņemts fiziskas personas iesniegums ar lūgumu iznomāt tātad zemes gabalu 0,6 hektāru platībā uz 5 gadiem lauksaimniecības vajadzībām un ir priekšlikums tātad iznomāt zemes vienību 0,6 hektāru platībā prēļu novada saunas pagastā uz 5 gadiem lauksaimniecības vajadzībām, noteikt nomas maksu 0,5 no zemes kadastrālās vērtības gadā plus PVN. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā visi par, pret nav atturas, nav paldies, tālāk 6-2 jautājums, ir arī fiziskas personas iesniegums saņemts. Par tad lūdzu iznomāt zemes gabalu lauksaimniecības vajadzībām uz 10 gadiem, bet ir priekšlikums tātad iznomāt zemes vienību 0,4167 hektāri, Preigu novada saunas pagastā uz 5 gadiem lauksaimniecības vajadzībām, tas ir personiskās palīgas saimniecības vajadzībām un noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā plus PVN. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā visi par, pret nav atturas, nav paldies, tālāk 7. Ir par daudu nomu. Es nevienu fiziskas personas iesniegums ar lūgumu tātad nomā nodot telpas kooperatīva iela 6 preļos novadā 3. Stāvā telpa numurs 17,6 kvadrātmetri platībā. Un tātad ir priekšlikums iznomāt šo telpu un noteikt nomas maksu 58,45 eurā par vienu mēnesī. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk 8. Ir par nekustamā īpašuma nodokļa parādi 5 un bez strīda kārtībā. Tātad ir saņemts iesniegums no zvērinātas tiesu izpildītāja Zannas Osipovas par prievi pieprasījumu, ar pieprasījumu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu īpašumam un ir priekšlikums tātad 5 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu Daugavpils ielā Preiļos 17,14 eiro apmērā no nodokļa maksātāja vēršot piedziņus parādnieku naudas līdzekļiem un par biedrošo kustamo un nekustamo mantu. Un administratīvais atstājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Kas lūdzu par sagatavoto lēmu projektu? Jā, visi par, pret nav atturas, nav paldies, tālāk 8.2. Arī identiski. Tātad, kā redzat, uzvārdi arī sakrīt, tātad ir priekšlikums, tātad piecīgi parāda summu nekustamā īpašuma nodokļa par kopējo summu 36,35 eiro no nodokļa maksātā vēršo piecīgi parādījumu naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu un administratīvais atstāja spēkā brīdi, kad tas ir paziņots adresātam. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par, ja visi par, pret nav atturas, nav paldies, tālāk esojumīs arī identisks lēmuma projekts un ir priekšlikums piedīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu, tātad Daugavpils ielā Preiļos 36,35 eiro apmērā no nodokļa maksātāja vēršot piedziņus parādnieku naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. Un administratīvais atstājas spēkā brīdi, kad tas ir paziņots adresātām. Lūdzu, no deputātiem ir jautājumi. Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā visi par pret nav atkaras, nav paldies. Tālāk 8.4. Arī ir identisks lēmuma projekts. Parāda pamatsumā ir tātad 36,35 eiro, kas ir jāpiedzen. No nodokļu maksātāja vēršot piedziņus parādnieku naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. Un administratīvais akts tā ir spēkā brīdi, kad tas paziņots adresātam. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā visi par pret nav atturas, nav paldies. Tālāk devītais jautājums ir par pašvaldības dzīvokļu īpašumu reģistrāciju zemes grāmatā. Tātad ir jāizskata jautājums par turpmāko rīcību ar pašvaldības dzīvokļu biļām ielā 2. Preļos un ir priekšlikums, tātad, lai šo dzīvokli reģistrētu zemes grāmatā un pēc tam varētu pārdot izsolē, ir priekšlikums reģistrēt zemes grāmatā dzīvokļu īpašumu biļām ielā 2. Preļos, Preļu māte uz Preļu māte pašvaldības vārda un uzdot nekustamā īpašuma devēja sagatavot dokumentus dzīvokļa reģistrācijai zemes grāmatā un pasūtīt dzīvokļu novērtējumu. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā visi par pret nav atkaros nākvaldies, 92. Par pašvaldzības dzīvokļa reģistrāciju zemes grāmatā Andriju Upīša ielā 20 Preļos. Arī ir tad mērķi nodot dzīvokli izsolē atsevināšanai un ir priekšlikums reģistrēt zemes grāmatā dzīvokļu īpašumu Upīša ielā Preļos, Preļu nodaļa pašvaldības vārda un uzdot nekustamā īpašuma daļai sagatavot dokumentus dzīvokļu reģistrācijai zemes grāmatā un pasūtīt dzīvokļu novērtējumu. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavotu, kas lūdzu par. Tā visi par pret nekādām paldies, tālāk desmitais ir par valsts budžetā mērķu dotācijas mācību līdzekļu mācību literatūras sadali starp naudas izglītības iestādēm. Tātad ir priekšlikums sadalīt, tātad valsts budžetā mērķu dotāciju mācību līdzekļu mācību literatūras iegādē 2019. Gadā proporcionāli izglītojumā skaitam uz 1. septembri 2018. Gadu, paredzot vienam izglītojumam 18,44 eiro. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk 11. Jautājums ir par vienu izglītojumu izmaksā mēnesī Preļu nauda pašvaldības izglītības iestādēs. Un ir priekšlikums apstiprināt izmaksas par vienu audzēkņu uzturēšanu mēnesī Preļu nauda izglītības iestādēs, kas iekļaujumās savstarpēju norēķinu aprēķinos uz 1. janvāru 2019. Gadu saskaņā ar pielikumiem. Tātad pielikumi visiem tika nosūtīti. Un tad vai ir deputātiem jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par pret nav atturas, nav paldies. Tālāk 12. Jautājums par valsts, kas es izsniegtu aizdevumu piemērojumās procentu likmes fiksēšanas perioda maiņu. Un ir tātad priekšlikums lūgt valsts kasē atbalstīt aizdevumu procentu likmes fiksēšanas perioda maiņu no 10 mēnešu perioda uz 12 mēnešu perioda. 2007. Gada 24. maijā noslēgtajām aizdevumam Preļu bērnu un jauniešu centra izbūvēja, kas jau ir pārapjaunots ar 2009. Gada 7. decembra līgumu. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par pret nav atkaros, nav paldies. Tālāk 13. Jautājums ir par 2019. Gada autoceļu fonda līdzekļu sadalījuma plānu Preļu novadā. Un tātad ir priekšlikums apstiprināt Preļu novada autoceļu ielu fonda līdzekļu sadalījuma plānu 2019. Gadā un veikt iepirkuma procedūras autoceļu ielu fonda līdzekļu sadalījumā plānā norādīto darbu veikšanai. Tātad kopējais ceļu fonda summa ir 303 tūkstoši, kas ir šajā gadā paredzēti, un atlikums ir no pagājušā gada 142 tūkstoši. Tātad šī kopējā summa, kas ir paredzēta sadalīt autoceļu kontu. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā visi par pret nav atturas, nav paldies, un vārds sociālo izglītības kultūras jautājumu komitejas vadītāja Inetai Mirkniete.
Paldies. 14. Jautājums par saistošo noteikumu par materiālo palīdzību Preiļu novadām papildināšanu. Saņemts labklājības pārvaldes direktora Laura Pastara priekšlikums, ierosināt tātad saistošos noteikumus par materiālo palīdzību Preiļu novadā papildināt. Šādā redakcijā pabalsts mācību līdzekļu iegādē daudz bērnu ģimenes skolēnam. Tātad tiesības saņemt pabalstu mācību līdzekļu iegādēji Preiļu novada pamata dzīvesvietu deklarējušo daudz bērnu ģimenes, kuras bērns vai bērni apmeklē kādu no Preiļu novada izglītības iestādēm. Ģimenes, kur aprūpē ir vismaz 3 bērni, to skaita audžu ģimenē ievietot un aizbildnībā esoši bērni. Vienreizējais pabalsts ir 40 eiro apmērā, tātad sākoties mācību gadam. Vai jums ir kādi jautājumi? Tad ir priekšlikums balsot, atbalstīt šo priekšlikumu par saistošo noteikumu par materiālo palīdzību Preiļu novadā papildināšanu. Kas par? Paldies, visi par, pret atturās nav. 15. Jautājums ir par noteikumu par Preiļu mūzikas un mākslas skolas audzēkņu vecāku līdzfinansējumu profesionālās ievirs izglītības programmās apstiprināšanu. Tātad ir saņemts Preiļu mūzikas un mākslas skolas direktora Nutiņa iesniegums, par šo noteikumu apstiprināšanu. Šajos noteikumos ir precizēti punkti. Ir precizēti punkts noteikumos, ja jums ir priekšā, ja nav priekšā, es pastāstīšu, punkts 8, tātad ir līdzfinansējuma atvieglojuma piemērojuma izglītojumiem. Kādiem izglītojumiem piemērojami ir līdzfinansējuma atvieglojuma, un šajā punktā ir tieši precizēts, cik lielā apmērā. Man jums nolasīt visu šo punktu. Nevajag lasīt. Tāda vēl jauna punkts ir 14. Punkts. 14. Punktā tātad tas punkts ir tāds pretīm nākošu vecākiem, jo vecākiem pietiek vienreiz gadā uzrakstīt iesniegumu un nevis divreiz gadā. Tātad tas attiecās uz visu mācību gadu. Un vēl 17. Un 18. Punkts tie ir jauni punkti, kas disciplinē vecākus maksāt tātad šo līdzfinansējumu skolē. Vai jums ir kādi jautājumi? Tad priekšlikums apstiprināt noteikumu par Preiļu mūzikas un mākslas skolas audzēkņu vecāku līdzfinansējumu profesionālās ievirs izglītības programmās. Kas par? Paldies, visi par, pret atturās nav. 16. Jautājums. Tātad ir priekšlikums precizēt kārtību, kādā organizējuma skolā nodarbinātības pasākuma vasaras brīvlaikā Preiļu novadā. Pēc iepriekšējo gadu pieredzes finansējums nav tik liels, lai pietiktu finansējums tātad bērniem gan 13-14 gadīgiem, gan 15-18 gadīgiem. Un parunājot ar iestāžu vadītājiem, tātad speciālistiem, radās tas secinājums, ka ir grūti nodarbināt šos mazos bērnus, viņiem arī tā noturība nav tik liela. Un priekšlikums izņemt šos bērnus ārā un šo iespēju vasaras brīvlaikā strādāt pašvaldības iestādēs, tātad nodrošināt tikai bērniem un pusaudžiem vecumā no 15 līdz 18 gadiem. Kādi jums ir jautājumi? Pagājušajā gadā mums bija pieteikušies 83, 13, 14 gadīgie un 85, 18 gadīgie. Un katrs bērns nevarēja strādāt 10 dienas, jo tik daudz finansējums nebija tātad budžetā iezīmēts. Un tad, lai visi tiktu pie darbiem, strādāja 8 dienas tikai. Bet nu, tā motivācija tiem mazajiem, tā kā vēl nesot un tā, administratīvās tās dokumentu kārtošanas, ir diezgan lielas un nu, samērā grūti pieskatīt šos mazos. Tādas ir tās atsauksmes no šiem pašvaldību iestāžu vadītājiem, kas bija atbildīgi par šiem bērniem. Kā ir jautājums? Tad priekšlikums ir izteikt tātad šos noteikumus 1, 2, 1 un 1, 2, 4 punkti sekojušā redakcijā skolēni, bērnu un pusaudžu vecumā no 15 līdz 18 gadiem, kuri mācās Preiļu novada vispār izglītojušā mācību iestādēm, kur dzīvesvietu deklarēt Preiļu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. 1, 2, 4 darba laiks noteikti zināšanu prasmi apguvē pavadītais laiks ne vairāk kā 6 stundas dienā un 30 stundas nedēļā. Kopā 10 darba dienas vienam skolēnam vasaras brīvlaikā. Kas par šādu redakciju? Paldies! Visi par pret atturās nav. 17. Jautājums. 17. Jautājums ir par Preiļu novada kultūras centra pasākumu plānu apstiprināšanu. Šis jautājums mēs plānu apstiprināt īsti nevaram, viņš ir informatīva rakstura, jo gada laikā budžets arī vēl nav apstiprināts, Mēs, tad tas būs kā dokuments apstiprināts. Šis pasākuma plāns jums visiem tika nosūtīts, un jums tas ir jāpieņem zināšanai. Komitejā šis pasākuma plāns tika izskatīts un diezgan detalizēti. Un, ja jums ir kādi jautājumi, jūs varat uzdot. Protams, ar priekšlikumiem var doties arī uz kultūras centru, bet plāns ir pieņemt zināšanai.
Jā, lūdzu. Tā ir plāns atsūtīt, bet īsti tādas analīzes par pagājušo gadu, teiksim, par ieņemamo daļu nebija, nu, tā kā, un grūti tā salīdzināt.
Vispār mums šodien nav, laikam, jā?
Ekonomisti
ir.
Ok, skaidrs. Vienkārši ar šo plānu taisnu, jā, tas ir tā pieņemt zināšanai, nu, ok, skaidrs.
Bet, arī skatīties, varbūt kāds pasākums ir galīgi garām, var likt.
Jāskatās vairāk, tad, ko tad mēs tā īsti pieņem to pasākumu skaitu, vai to naudu, kas ņem tik stārētu, vai arī viņu kvalitāti, tad kā, nu, tas tās trijās blokos.
Nu, viss ir jāskatās kompleks, viss ir jāskatās kompleks.
Nu, jā, bet vienkārši kaut kā
tā. Bet, nu, tas ir tā diezgan grūti izvērtēt, bet, nu, ar to jārēķinās, ka tā, tā kultūras centrs plāno savu darbību, tātad arī pagastu teritorijās.
Diezgan, teiksim, kas tāds varbūt tās arī, kur man rodās jautājums, ka ir daudzi pasākumi, kur apakšā nav, nu, mākslinieks sarunāts, pasākums ir ieplānots, bet respektīvi mākslinieks nav atrakstīts, varbūt viņš ir sarunāts, bet nav vienkārši pateicis, kas tas būs. Tāda normālāka praksa būtu tomēr zināt to uz priekšu, jo savādāk sanāk tā, ka beigās.
Visam es pieļauju, ka arī vēl nav mākslinieks. Es pieļauju, ka visam vēl mākslinieki nav.
Jā. Noteikti ir jābūt, jo savādāk ir.
Nu, tuvākais 22. marts. Baleta festivāls.
Nu, labi, tas
ir. Iestiežu pasākumu plānus, bet nenorāda māksliniekus. Neviens nenorāda pie pasākuma jau māksliniekus.
Nu, šis tā konceptēl, uz ko mēs varam virzīties. Kādi lielākie pasākumi, kādi mazākie? Un,
kādi iemesli beigi nenorāda?
Nu, tas nav vajadzīgs. Arī.
Nu, manuprāt, ja mākslinieks, nu, es pieļauju, ka nu, daļai pasākumu, ja viņš sarunāts ir, tad viņš tomēr, manuprāt, būtu jānorāda, jo nu, cilvēki, kad plāno savu vasaru un tiksim, savu brīvo laiku, redzot, kas ir pa māksliniekiem, viņi tikai precīzāk varētu redzēt, vai viņi dosies vienā virzienā vai citā. Es domāju, ka tas taču nav.
Nu, šobrīd visam gadam noteikti vēl mākslinieki nav atrast. To es vēl tiešām teiktu.
Arī ir zināmi šie kultūras
mākslinieki, bet mēs domājam,
ka
visi
nav prasīts.
Nē, es saprotu, ka labus mākslinieks gadu iepriekš jau jāpierezervē.
Jā, nu, tieši tā jautājums par to, pat arī par pilsētas svētkiem, jo tas ir gada centrālais notikums, un vienkārši vai tur ir mākslinieki tiešām savunāt, bet viņi tur arī nav pierakstīti, nu tā.
Nu, varbūt mēs varam lūgt, lai viņi pierakst un izsūt, bet tas būs arī tīri
informatīvi. Nu, ja būtams,
jo tas arī viss nosaka, kāds ir budžeta iespējas, un, protams, mēs varam gribēt vienu, bet reāli mēs varam atļauties kaut ko.
Jā, un skatoties, teiksim, par šo vienu pasākumu, man ļoti patīk saliņa, kas ir parka saliņa, un man liekas, ka ir tā,
parka saliņa. Pamēnām tiks atdzīvot.
Jā, atklāšanas pasākums ir tāds, viņu iespējams, ka vajadzētu, nu, lai tādu riktīgi izšāju, vajadzētu iespējams, ka paredzēt kaut kādu daļu lielāku naudiņu tam pasākumam. Jo tur ir tikai balle, 700 eiro, ja es nemaldos, vai daļu mūzikas pasākums. Par to mēs varam, par to saliņu mēs varam īstenībā riktīgi labi izšaut. Nu, vispār tā arī kopējā kontekstā.
Nu, es domāju, ka mums tagad arī, ja budžetā apstiprināsim, būs arī Preiļu muižas un parka saimniece, un es domāju, ka tur būs kopdarbs ar šiem pasākumiem, jo arī pagājušajā gadā jau leģendu nakts tika kopistiski organizēts gan ar Ticis palīdzību, gan muzeju, gan, un tagad, ja mums nāk vēl cilvēka kapacitāte klāt, es domāju, ka idejas pilnveidosies un varbūt arī šaut.
Jā, tam ir potenciāls.
Vismaz centīsies. Jā,
paldies, jā. Kad jūs iespēja redzēt, teiksim, visu pasākumu plānu, arī, teiksim, sporta aktivitātes, ko mēs jau kaut kad diezgan bieži esam runājuši katru gadu, ka tiešām gribētos redzēt tādu kopīgu pasākumu plānu, vai tiešām tu vari plānot vasaru, aicināt ciemiņus, tāda iespēja mums būs.
Jā, mums tāda iespēja var būt, kāpēc ne, mēs varam kaut uz nākošo komitejas sēdi, uz domas sēdi, jā. Ja ir interesi.
Tad katram ir muzejam savs plāns, ir muzeja bibliotēkā savu pasākumu plāns arī, nu kaut kādu ir savu plānu.
Praktiski viņi iesūt, man liekas, ka tomēr saskaņot, tas nav tā kā apstiprināšanai, tā ir, jā, ja ir interesi, visām iestādēm var prasīt plānus. Pagājušajā gadā mēs sūtījām, izpildu direktoram visu sūtījām, jā. Jā, bija izsūtīts, jā. Pagājušajā gadā visi, jā, nu, droši vien. tad, kad būs budžets apstiprināts, un tad arī redzēs, ko varēs atļauties.
Nē, nu tas, es domāju, arī turisma informācijas centram būtu interesanti tiešām zināt šo pasākumu plānu.
Turisma informācijas, tātad šī konsultīvā padoma turisma vakar notika un viņi jau savu plānu galvenās aktivitātes bija uzmetuši, tā kā šī konsultīvā padoma jau iepazinās ar viņu lielākajiem pasākumiem, bet es domāju, ka tas varbūt, bet, nu, tas jums tas tiks izsūtīts, iepazīties jums vienkārši.
Es pat šeit nerunāju par sevi kā par deputāts, vienkārši runāju par turistiem, par iedzīvotājiem, mūsu novada, par viesiem.
Nu, pie tā jau viņi strādā, tas ir viņu pamatdarbs. Tas ir viņu pamatdarbs, un viņiem ir jā, nu, pie tā viņi strādā, viņiem arī pagājušā gadā bija bukleti par lielākajiem pasākumiem, tā kā, nu, tas ir viņu darbs ikdienas. Šodien viņš noteikti nav, bet viņš noteikti to pirkuši.
Piekrītu tam, ka tos pasākumus būtu, nu, jauno publicē tā, lai cilvēki var izlasīt, un viņi tīpaši arī, teiksim, mājaslapas kontekstā mums jau nav problēmu šobrīd, nu, ja mēs skaidrs zinām, ir tie lielie pasākumi, jau tagad var lūdzēt par to, kas būs vasarā vai rudenī, ka
tas
nav problēma, jā, tad, kur ir iezīmēti skaidri, un tad tiešām, tad, lai nepārklājas, varbūt tie, kas varbūt kaut kādus lokālus, nu, savās vēl nav saplānojušies, tādēs, lai viņiem vērā, ka tur jau ir rezervētas laiks, tā, ka tas ir tikai normāli, ja saliktu savu redzīgību.
Šogad vēl nav tas prasīts, bet izpildu direktors pagājušajā gadā prasīja un visi tur līnējās kopā un tad jums tika izsūtīts. Jā, bet šogad tas vēl nav izdarīts, bet tas ir izdarīts. Nu jā, nu budžets vēl nav pieņemts un kā viņi vēl var plānot, ja viņi nezina, kāds būs viņa budžets?
Nu, es teiksim, domāju, ka tur jau apmēram
ir. Nu, apmēram jau ir, apmēram jau ir.
Būs cipars un tad var teikt, ka jā, tiešām būs, bet es domāju, ka plāni jau ir.
Kādi vēl jautājumi lūdzu?
Es jau iepriekš viņu tā pateicu savas domas, ka mums liekas ļoti dārgstas, bet laikam ir tradīcija.
Nu, šis ir tas starptautiskais Baltijas baleta festivāls, un arī šo maz 14. gadu viņš vai kuru gadu notiek, es varu samalot.
Bet tas ir, tiešām, tas ir pasākums, man liekas, kas notiek ļoti datās vietās.
Viņš notiek tikai Rīgā, laikam Ventspilī un Brēļos, un tā ir tradīcija, un tas ir ļoti augsts līmeņu pasākums, un arī mūsu skatuvei šie mākslinieki pielāgo šo priekšnesumu, jo mums ir tomēr ierobežots izmērs skatuvei, bet viņi brauc šeit, un es domāju, ka tas mums tikai bagātina un izglīto, un tā jau mums ir kārtīgs rūpmais. Nu, tas ir augsts līmeņu. Jā, lūdzu.
Mums ir grūti dabūt parastā.
Tad šo plānu droši, ka mums zināšanā viņš ir jāpieņem, bet jau viņu raksturo, tad jāsaka, ka...
Būs piepildīt. Tur ir vienmēr piepildīt.
Šis iesūtītājs mums materiāls, viņš ir apjomīgs no vienas puses, no otras puses tiešām maz informatīvs, tāds viņš ir sanācis. Un kādu plānošanu uz priekšu, došanu tomēr balstās uz iepriekšējā gada kvalitatīva analīze. Es neesmu nevienā gadā piedalījies un neesmu dzirdējis. Tātad man liekas, ka mums būtu jāuzbūt kultūras centra vadītājiem precizēt šīs dažas detaļas.
Viņš pagājušajā ka... komitejas sēdē arī viņš piedalījās.
Viņš piedalījās.
Taču varēja jautāt.
Mēs stundu par to runājām, laika nepietika, manuprāt...
Nu, taču nebija laika limita komitejas sēdē.
Nu, ziniet, ir saka, kaut kāds jautājums ir kaut kādā laikā, tom brīdī ir jānabalst. Nē, šobrīd man ir priekšlikums.
Nē, informācija pieņemt zināšanai. Protams, plānā būs arī izmaiņas.
Nē, ja truna brīdī, bet tomēr nu, ir lietas, kas varbūt tomēr būtu jākārunā, jātiekas.
Tā ir iestāžu iekšējā darīšanā. Praktiski, ja jūs labi atceraties, mums ir 22 iestādes, 4 pagasti, 2 kapitāla sabiedrības. Un mēs apskatījām budžetus un
bija jāsaskaņo,
bet katras iestādes vadītājs atbild par saviem pasākumiem, par savas iestādes darbiem.
Vai ar visiem mēs tiksimies?
Bet jau mums jātiekas ar visiem pilnīgi ir.
Bet mēs katru gadu runājam, teiksim, šo jautājumu, kas saistās ar kultūru, un kāpēc ir grūti, teiksim, līdz budžetām tieši šo, teiksim,
saistās. Tieši kas konkrēts?
Nu, tieši, teiksim, piemēram, analīze pa pagājušo gadu, teiksim, tas, ko mēs prasam, teiksim, tā kā vajadzētu mēģināt sadzirdēt, ja ir, teiksim, šādu pasākumu plānu mēs redzam, jautājumu, ko mēs, teiksim, tā kā lēmsim, par budžetu balsojot par skaitu, ar kvalitāti, teiksim, par mālu.
Jā, bet tā vajag priekšlikumus teikt, vajag analizēt, vajag pateikt, kas tev nepatīk.
Bet mēs varētu analizēt, un ir vajadzīga informācija. Teiksim,
bet kāda informācija paprasa?
Piemēram, mēs lūdzām...
Kas te?
Ļoti skaidri, ka galda
šodien... Informācija ir iesniegta. Pasākuma plāns ir iesniegta.
Par pagājušo gadu.
Attiecīgi, pirmā...
Ko tev dos tā informācija par pagājušo gadu? Tev mainīsies uzskats par pagājušā gada pasākuma kvalitāti vai analīzes?
Pēc tā par analīzes.
Tu jau nevienu neesi apmeklējis.
Es varēšu lēkt, teiksim, to naudu. Es varēšu lēkt, teiksim, to naudu, kas saistās ar šo te... Saprast, teiksim, kur ir pasākuma kaut ko dot un kā kur neklāt. Tu par mani smies.
Nē, es vienkārši tagad nesaprotu, ko tu vēlies.
Jā, kāpēc
nē? Jā, lūdzu, lūdzu.
Nu, es domāju, tā ir runa par pieejotam pasākumu plānam kā tādam, ka pirmais ir tas, tātad, nu, varbūt jums apvienot koncentrēt, tā kā jūs teica, lai vairāk izšaut. Otrs ir tas, ir balstoties uz pagājušo gadu, kas tas bija pagājušo gadu, un vēl ir tas, ka, nu, ka varbūt arī tiešām pārklājas jau šobrīd ar kaut kādām iestrādāt.
Nu, par tām lietām, jo budžetā joprojām ir iestrādāt šis kultūra vidas turisma pārvaldes tātad vadītāja amats, un es ceru, ka mēs šo cilvēku atradīsim, un mēs strādāsim pie tā, lai šīs iestādes, kuras ir plānotas šajā pārvaldē, darbotos kompleksi un pasākumu nepārklātos. Bet šobrīd mums vēl šī vadītāja nav, un mēs šobrīd informāciju pieņemam zināšanai no šī kultūras tātad centra vadītāja ar esošo situāciju. Bet mēs noteikti strādāsim pie tā, ka mums kompleks darbosies šīs iestādes.
Mums ir tā, ka iestāžu vadītāji savā starpā ļoti labi sadarbojas un nav tādu vairāk gadījumu, kad pasākumi pārklājas. Viņi tiek savstarpēji saskaņoti, savstarpēji sadarbojas vairākas iestādes kopā. Un nav bijis, nezinu, gadus divus tādu sūdību, ka pasākumi kaut kur krasi pārklātos un būtu pretenziju. Vismaz man tādu nav.
Nē, nu gan jau kāds vēl pārklājas, bet...
Tikko tika pieminētas vairākas iestādes kapitāla sabiedrības, bet nu sāksim ar to, ka šeit ir vienas iestādes, tātad kultūras centra pasākumu plāns, un šodien mēs runājam konkrēti par šo pasākumu plānu. Jā, ir tādi apgalvojumi, ka tad ir vajag visus, un cik tas prasa daudz laika, nu tad neliekam šo arī apspriešanai. Ja mēs godīgi sakot, tad nevaram izteikt savu viedokli. Es, piemēram, man šodien ir pirmo reizi iespēja izteikt par šo viedokli, jo tas bija tā, ka tas nebija finanšu komitejas jautājums. Un tad es saprotu, nu tad, ja mēs nevaram to viedokli izteikt, nu tad vispār neliekam to jautājumu dienas kārtībā. Es, piemēram, šodien tiešām gribēju saprast, paskatīties, kāds ir muzejām, teiksim, pasākumu plāns, kāds varbūt ir sporta nozare, nu, diemžēl es tos neatradu. Iespējams, kaut kur iestāžu vadītājiem ir iespēja to paskatīties. Kaut gan es arī, ja esmu kā kapitāla sabiedrības vadītāja, tad es arī nezinu, kur es varu paskatīties citu iestāžu vai otras kapitāla sabiedrības pasākumu plānu. Nu, tad izdaram secinājumu.
Tas nav
par to, ka mēs runājam par apvienotu.
Tas nav tomēr sēdes jautājums.
Nu, tad mēs arī nerunājam, tad es neredzu jāgu, tāpēc mums būtu šodien kaut kādā veidā jābalso par šo.
Kultūras centra nolikumā rakstīts, ka ir vienkārši jāinformē doma pār pasākumiem. Pēc nolikuma vienkārši jums ir nu, jāzina, jā, kas tiek plānots. Un tas ir informatīvas raksturs, un jūs to arī uzzina.
Tas nav jāpaņem lēmums nekāds.
Nekāds lēmums nav jāpaņem.
Jā. Zināšana.
Jā, mēs pieņemsim zināšanu, lai vienkārši te ir daži komentāri, bija nu, izskanējuši, tas nu, ir normāli. Mēs, piemēram, pēdējais, ko es nu, centra vadītājs nav, bet nu, tomēr pēc sava apjoma un pēc tā, nu, teiksim, pēc mēroga šie pasākumi nu, gada laika atšķirās. Ir daži tādi, kas nu, Latvijā ir nu, īpaši tādi, nu, varbūt svarīgāki. Un ja es, piemēram, nu, redzu, ka tagad izlasīju, ka uz Rīgo svētkiem mūzika ir 700 eiro, un pēc kaut kāda pavisam īsa brīža večerinkā 600 eiro. Tad nu, jāskat, ka tad Rīgo svētki mums ir tāds, nu, manuprāt, pietiekoši nu, svarīgs gada brīdis, un arī brīdis, kad cilvēkiem ir daudz atvaļinājumos, kas pa valsti skatās, kur ir kaut kādas interesantas lietas, kur viņi gribēja būt. Tas tā ir iespēja piesaistīt plašāku publiku, ne tikai pat nerunājot par blakus novadiem, bet es neredzu tur, teiksim, Nu, nav ne naudas finansējuma ziņā, to kapacitāte, ko mēs to varētu izdarīt. Kaži, nu, tādī, tas ir tādī, nu,
arī, tas
par to mums, tas mums ir jāierauga, jā, un par to ir jāpadomā.
Jā.
27. aprīlis Saime ir pieņēmusi kā atsevišķu dienu Latgales kongresam. Kultūras centra pasākuma plānā to neredzē. Nezinu, vai mūsu pilsētā
tas ir pašvaldības budžetā.
Vai būs šāds pasākums vai ne?
Ir kā valsts pasākums.
Es neesmu kultūras centra vadītājs, tas ir pasākuma plāns.
Tas ir pašvaldības pasākums un viņš tiek plānots pie pašvaldības budžeta, nevis kultūras centra budžetā. Šis pasākums būs.
Man nebija informācijas par šo vēlējos, ka noskaidrot paldies, tagad zināšu.
Atradot pasākumus, kur ir pārklājis, nu tā, starp citu tā kontekstā jau cauri. Lieldienas arī, ko jums Preiļo kultūras namā, Jasmo ir sestrādē, 21. un 4. Tas ir paralēli tā kā iet. Un nākamais ir lieldienu pasākums 22. Vēlēčos un 22. Saunā.
Aprīlī?
Nu jā, jā, jā.
Tas ir lieldiena. Jā, bet uz vietas jau tie lauku cilvēki, dzīves vietas, viņi nebrauks visi uz pilsētu. Tas ir tikai domā lieldienas vienreiz gadā. Nē, bet vēl es ko gribēju mazlietiņ par tiem kultūras pasākumiem redziet, tas ir tā diezgan, un tas nav vispār prognozējam. Jo atcerieties, pirms dažiem gadiem mēs gribējām to labvēlīgo tipu ballē. Un tad, nu, arī bija tavs priekšlikums, ka taisam tad viņu nevis kultūras namā telpās, kas tomēr ierobežo apmeklētāju skaitu, mēs viņu, nu, taisam estrādē, ja, lai būtu, nu, daudz. Bet, nu, sanāca tā, ka tanī dienā tā estrāde ir pustukša pie labvēlīgā tipa. Saprotiet, kultūras pasākumi. Nu, tas ir tā, ka tu nekad nevar plānot, kāda grupa, kas, cik tur atnāks, kuram, kas, nu, tālu.
Tas, ko... informatīvi, lai mēs redzētu, kas ir lielākojas sarīkojumos par mūziku, ko to uz pilsētas svētkiem, un kāpēc viņš nav vienlīdzi, nu, vajadzētu zināt, deputātiem, taču tāda informācija būtu labi.
Varēja komitejā paprasīt, mēs naudas paprasījām, viņi ielika atsūtīt, tagad pasākuma plāna ar naudām.
Es domāju, tā nav problēma, mēs arī jau Jolanda pārunāsim, nekur arī pēc domas sēdes jau tik līdz būs zināms.
Tur vajadzētu komitejā prasīt arī.
Pasākuma plāna.
Jā, nu labi, lai mēs nekvējam laiku, ir katram jautājumam ierobežots laiks. Informācija pieņemt zināšanai. Domāju, ka izpildu direktors atkal prasīs iestādēm lielākos pasākumus plāniņu, un mēs izsūtīsim visiem deputātiem. Kas par to, ka mēs šo informāciju par kultūras centra pasākumiem 19. Gadā pieņem zināšanai. Paldies, visi par priekš atturās nav. Tā, 18. Jautājums par Preiļu novada domas apbalvojumu piešķiršanu. Ir saņemts Preiļu saimnieks iesniegums par viņu darbinieces izvirzīšanu Preiļu novada godu pilsoņu apbalvojumu saņemšanai. Jautājums komitejā tika skatīts, un priekšlikums ir Preiļu saimnieku darbiniecei. Vārdu drīkst saukt, nedrīkst?
Nedrīkst,
nu jā, jā. Jā, man arī šeit rakstīts, bet tātad piešķirt Preiļu novada godu dzīvi. Par ilgadēju un ievērojumu ieguldījumu Preiļu pilsētas labiekārtošanā un pilsētas tēlu veidošanā 48 gadu garumā. Un Preiļu novada pašvaldības apbalvojumu pasniegt Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienas svinīgajā pasākumā Preiļos 2019. Gada 18. novembrī. Nu, pagājušā gadā, kā 100 gadā, mums bija divreiz gadā šo atzinības rakstu pasniegšanu arī 4. Maijā. Šajā gadā mēs tikai vienreiz svinīgos apstākļos 18. novembrī. Vai jums ir kādi jautājumi? Tad balsosim, kas par to? Par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, pret atturās nav. 19. Jautājums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu. 19. Vietas saņemts personas iesniegums par lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu divām personām. Sakarā ar mutiskās vienošanās laušanu personām nav tiesiski pamat dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. Priekšlikums anulēt ziņas par šo divu personu deklarēto dzīves vietu adresē. Vai jums ir kādi jautājumi? Tur ir bišķiņ gramatikas kļūda, viens būtiņš jāizņem. Kas pret visi par? Paldies. 19.2. Zineses, saņemts personas iesniegums. Lūgumu anulēt ziņas par personu, par personas deklarēto dzīvesvietu nekustamajā īpašumā noteikti adresē, sakarā ar īpašumu tiesību pārēj personai nav tiesis pamat dzīvot šajā deklarētajā dzīvesvietā. Vai jums ir kādi jautājumi? Par priekšlikumus balsot anulēt ziņas par šīs personas deklarēto dzīvesvietu adresē, jo tiesiskais pamats kas par? Paldies, pret atturās nāk. 19.3. Saņemts ciā Latgales ēkas iesniegums ar lūgumu deklarēt anulēt ziņas par divu personu deklarēto dzīvesvietu nekustamajā īpašumā noteikti adresē sakrā ar īpašumu tiesību pārējai personām nav tiesiski pamats dzīvot šajā deklarētajā dzīvesvietā. Vai jums ir kādi jautājumi? Tad balsosim, kas par sagatavoto? Paldies, visi par, priekā turās nav. 19.4. Saņemts personas iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu nekustamajā īpašumā noteiktajā adresē, sakarā ar tiesas spriedumu. Šai personai nav tiesiski pamats dzīvot šajā deklarētajā dzīvesvietā. Vai jums ir kādi jautājumi? Tad balsosim, kas par sagatavotu? Paldies, pret, apturās nav. 19.5. Saņemts personas iesniegums ar lūgumu un anulēt ziņas sešām personām par deklarēto dzīvesvietu nekustamajā īpašumā Aizkalnes pagastā. Sakarā ar īpašumu tiesību pārēju visām iepriekš deklarētām personām ir zudis tiesiskais pamats dzīvot pēc šīs norādītās adreses. Vai jums ir kādi jautājumi? Tad balsosim, kas par sagatavoto? Paldies, pret atturās nav. 20. Jautājums par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu ir saņemt 5 iesniegumi piecām dažādām personām pagarināt sociālās dzīvokļās platības īres līgumu un ir priekšlikums visām šīm personām pagarināt uz 6 mēnešiem. Vai jums ir kādi jautājumi? Kāda no šīm personām? Tad balsosim. Kas par sagatavoto? Paldies, pret atturās nav. 21. Jautājums par atteikšanos no sociālās dzīvojamās platības saņemts personas iesniegums par atteikšanos no pašvaldības dzīvokļa adresē Pelēču pagastā un priekšlikums izbeigt šīs dzīvojamās platības īres līguma ar personu vai pašvaldības dzīvokļa šajā adresē ar 1. Februāru šajā gadā. Vai jums ir kādi jautājumi? Balsosim par sagatavoto, kas par paldies, pret atturās nav. Tālāk, 22. Jautājums par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības saņemts personas iesniegums par īres līguma izbeigšanu dzīvokļa adresē Preiļos. Priekšlikums izbeigt šo dzīvokļa īres līgumu ar personu ar 6. Februāru. Ir jautājumi? Tad balsosim, kas par sagatavoto? Paldies, pret atturās nav. 23. Jautājums par uzņemšanu rindā dzīvojamās platības maiņai. Saņemts personas iesniegums par uzņemšanu rindās pašvaldības dzīvojamās platības maiņu. Priekšlikums uzņemt šo personas pašvaldības dzīvojamā platība reģistrs numur 4. Tas ir tas maiņas reģistrs. Vai jums ir kādi jautājumi? Nav. Balsosim, kas par sagatavoto? Paldies, pret atturās nav. 24. Jautājums par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamā platība. Saņemts personas iesniegums par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību. Persona atbilst reģistram numuru 1 2. Grupai. Priekšlikums uzņemt. Kas par sagatavoto? Paldies, pret atturās nav. 24.2. Saņemts personas iesniegums par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību. Persona atbilst reģistram numuru 1 2. Grupai. Priekšlikums uzņemt rindā. Jautājumi nav. Balsosim, kas par sagatavoto? Paldies, pret atturās nav. 25. Jautājums par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu saņemts personas iesniegums par pašvaldības dzīvokļa adresē Pelēču pagastā īres tiesību piešķiršanu. Persona reģistrēta pašvaldības dzīvokļu saņemšanai rindā no šī gada 31. Janvāra. Priekšlikums tātad piešķiršē persona īres dzīvokļa īres tiesības adresē Pelēču pagastā un Pelēču pārvaldē noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumus 10 gadiem. Vai jums ir kādi jautājumi? Kas par sagatavoto? Paldies, pret atturās nav. 26. Jautājums par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu. Saņemts labklājības pārvaldes iesniegums par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu personai Aizkalnes pagastā, kurš šobrīd dzīvo noteikti adresē, bet būvalda veica šajā adresē apsekošanu un konstatēja, ka šajā mājā dzīvot nav iespējams tā, tas ir dzīvoklis avārijas stāvoklī un ir priekšlikums piešķirt šai personai sociālo dzīvojamā platību pēc adreses Praiņa, ielu nesaukšu, tātad Aizkalnes pagastā Preiļu novadā. Juridiskai daļai noslēgt īres līguma ar šo personu 6 mēnešiem. Vai jums ir kādi jautājumi? Tad balsosim, kas par sagatavoto? Paldies, pret, apturās nav. 27. Jautājums par apakšīres līguma slēgšanu. Saņemts personas iesniegums ar lūgumu atļaut nodot īrēto dzīvokli adresē Preļos, Preļu novadā apakšīrē citai personai. Un ir priekšlikums atļaut slēgt apakšīres līgumu šai personai par pašvaldības dzīvokli šajā adresē. Novads ir, neminēšu vārdu, uz 2 gadiem citu personu. Vai jums ir tādi jautājumi? Balsosim, kas par sagatavotu. Paldies! Paldies! Šodien ļoti gribas savu vārdus. Jautājumi izsmelti.
Paldies! Ja ne tavu vārdus nav datītības un infrastruktūras sabiedrības vadītājiem, ir
paldies! 28. Jautājums par izmaiņām Preļu novada pašvaldības mazu un vidējo komercu sabiedrību un cilvēciskā darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumā. Komitejā jautājums skatīts un ir atbalstīts veikt šādas izmaiņas, tad būtiskākās izmaiņas, kas skar šo nolikumu, ir tas, ka izņemot lauksaimniecību, tātad varēs pieteikties projektiem, un tādi tiks arī skatīti un vērtēti, un pārējais,
pārējais
ir noprecizēti formulējumi.
Jā, nē, varbūt tāds vārds
ir Inetai, par cik viņa arī pat ir iesniegumā iesniedzēja.
Jā, tad pēc iepriekšējo gadu konkursiem, iepriekšējos gados šajā konkursā vispār lauksaimniecības uzņēmumu nestartēja pagājušajā gadā. Pirmo reizi viens startēja, bet īsti tā kā nu, šis konkurs tomēr uzņēmiem ar kas nav saistīti ar lauksaimniecību, jo lauksaimniecības uzņēmiem ir iespējas, labi programmas ir ļoti daudz un dažādas, saņemt šeit papildus finansējumu saimniecības attīstībai. Un vēl ir noprecizēta mazliet projekta, tātad šie vērtēšanas kritēriji. Tātad 5.1.4, vienkārši tā ir precizēšana, 5.1.6. Viss. Paldies.
Varbūt ir kādi jautājumi. Ja jautājumi nav, kas lūdzu par sagatavotu, paldies, kas pret, kas apturas, nav visi par 29. Jautājums par detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu Preļu pilsētas centra teritorijai 2018. Gada nogalē tika veikta arī tātad iedzīvotā aptauja un arī aptaujas rezultāti tā kā runāja par to, ka ir nepieciešams veikt tā kā profesionālu pieeju centra tiksim, izskatam nākotnē un komitējā šis jautājums arī bija skatīts, ir arī grafiskais pielikums, kuru varējām iepazīties. Pielikumā numur 1 centrs ir sarkanu iezīmēts, nezinu, ko būtu par, jā, nekur. Tātad ir runa par šo sarkano iezīmēto daļu, kurai veikt tātad detalu plānojumu izstrādi. Varbūt ir kādi...
Mums tomēr ir konkrēti iezīmēts ar tādu raustītu līniju, jo šī detāla plānojuma teritorija un šī ēka mums netika iekļauta. Un ja mēs gribētu tagad, kas nebūtu īsti korekti, tad ir jāvies grozījumu atkal teritorijas plānojumā, kas ir atkal laiks, un mēs domājam, ka īsti nevajadzīgi. Mēs iekļāvām un sanāvājam, ka būvalda darbnīja 8.15 punktus, kuros redzat, jo neko jau īpaši šajā ēkā, ja mēs to nevarētu tā tikai, tad tiek izskādās fasāžu apteces priekšlikumus, gan tāda detāla plānojuma teritorija esošajām ēkām gan ēkām, kas atrodas blakus esošajos zemes īpašumos. Un tāpēc šī sarkanā teritorija ne tā visa lielā, tas ir pašvaldības īpašums, un tas ir visaktuālākais no Preļas teritorijas grafiskā daļa. Un tas otrais. Palielināt, ka jūs paši centru, tad beģināsim. Tāpēc tad ir atbraustīt saskaņās ar darbu uzdevumu, šis būs dzirdēt arī darbu ietildīs un laika ietildīs, procesu noteikti tādu darumā, jo arī būs vairāk sadiešanās apspriešanās būs kā teritorijas pārmājums, un ja jūs tā palasījāt būt ar darbu uzdevumu, mēs būtu arī tiešām šos skiču variantus, kas aptiecas tieši vairāk un to arī šī centra aptaujā veikt par autos, kas patriezēju āru, lai šo tāku saglabātu, lai būt nojauki, tātad arī apsakot tāku, lai vispār ir glābjuma un tā kā pārbūvējuma, un tikai pēc tāpēc arī sabiedriskās aptaujas un izvērtēšanas tāds arī tik stāvāk un virzīts ieskaupuši no variantiem, respektīvi, tad tas arī ir ilgstoši procesi, tad viņš visu pirmais solis, kas mums ir jāizdara, un tā, es domāju, rokās ir.
Labi, paldies, varbūt jautājumi.
Cik ilgā laikā autovosta var tik sākt pētīt?
Un autovosta šobrīd ir sākt pētīt, un būs slēdziens.
Tehniska apsakošana ir iekļauta budžetā un netiks veikta, un tad arī varēs izdarīt vēlākus jautājumus.
Tas ir nākuši.
Jā, jā.
Labi, kas lūdzu par sagatavoto? Paldies, pret, turas, no. 30. Jautājums ir par 6. noteikumu un papildināšanu. Tad ir saņemts divu zemes kopīpašnieku iesniegums, iesniegumi. Un iesnieguma būtība ir tāda, ka ir lūgts veikt grozījumus domes 6. Noteikumos par nepastamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Preju novadā ar domu šiem īpašniekiem samazināt tādat nodokli. Iepazīstoties ar jautājuma būtību un arī juridiski izvērtējot, ir secināts, ka šajos iesniegumos izteiktais īstenībā neatbilst iepriekš minētājiem tiesiskajiem regulējumam un ir tātad arī komitejā lēmums neveikt grozījumus saistošais noteikumos par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešanas kārtību, tātad balstoties uz šiem iesniegumiem. Vai kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, kas lūdzu par sagatavoto? Paldies! 31. Visi var pret aptvaros nebija. 31. Jautājums, 31.1. Tad izskatot fiziskas personas iesniegumu, tātad jaunbūvējamai mājai piešķirt adresi Salgurieži, Gečevski, Salnas pagastā. Komitejā skatīts un ir priešlikums piešķirt. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, kas lūdzu par sagatavotu? Paldies, kas pret atturas nav. 32. 31.2. jautājums par nosaukumu piešķiršanu ielēm. Tad saistībā ar jaunu izveidojumu Rietiņu ielu Preju pilsētas un pagasta teritorijā. Tātad ir atbilstošas zemes vienības ar kadastra numuriem, un tātad ir priekšlikums piešķirt šīm te zemes vienībām ielas nosaukumu Rietumu iela, bet savukārt atbilstoši citām adresēm, kas nav Preju pilsētā, kadastra zemes vienībām šīm, tur piešķirt Rietumu iela jaunsainieki Preju pagastā, Preju novadā. Tāds ir jautājums arī skatīts komitejā un arī priekšlikums piešķirt. Vai tādi jautājumi? Ja jautājumi nav, kas lūdzu var sagatavot? Paldies, pret atturas nav. 31.3 par adreses piešķiršanu. Tātad ir jautājums par adreses piešķiršanu apbūvējumam zemes vienībai, tur, kur ir arī domes lēmumi par prognozējumu apbūvi. Un tātad šai prognozētā apbūvē piešķirt adresi Rietumu iela 5, Jaunsaimnieku, Drēļu pagasta, Drēļu nodaļa. Vai ir jautājumi par šo? Ja jautājumi nav, kas lūdzu par sagatavoto? Paldies, redaktoras nav. 32. Jautājums par dalītā nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu. Tātad ir fiziskas personas iesniegums zemes vienībai, kas atrodas Preiļos, saskaņā grafisko pielikumu noteikti dalīto nepastāvā īpašuma lietošanas mērķi nosakot 1,25 hektāri. Tātad būs ar esošo nepastāvā īpašuma lietošanas mērķi, tātad 0601 individuāla dzīvojamo māju apbūvi savukārt otram gabalam 1,12 hektāru platībā. Lietošanas mērķi noteikti 0,501, kas ir dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas. Ja tās atļautās zemnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācija norādītā lietošanas mērķa. Jautājums skatīts komitejā un virzīts uz domes sēdi. Atbalstu. Vai par šo jautājumu? Ja jautājumu nav, tas lūdzu par sagatavotu. Paldies. Pretraktoras nav. 33. Jautājums. Ar apakšpunktu 33.1 ir fiziskas personas iesniegums atļaut sadalīt nepastāvamo īpašumu. Tātad satraudas Preiļu pagastā 0,7 hektāru platībā aptuveni un noteikti, ka zemes vienība tiks precizēta veicot uzmērīšanu dabā. Tātad šeit ir apdalāmai vienībai piešķirt nosaukumu amūri un savukārt paliekošai atstāt nosaukumu rūdzi. Jautājums komitejā skatīts un virzīts uz nopisē. Vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, kas lūdzu par sagatavotu? Paldies, pret atturas nav. 33.2 apakšpunkts, Sieļu Jubalts iesniegums. Tātad ir lūgums iesniegumā atļaut atdalīt no nepastāvā īpašuma kotleri, kas atrodas Pelēču pagastā. Tātad 3,23 hektāru platībā. Šo zemes gabalu neizstrādājot zemes ierīcības atbalsta projektu un atdalāmajai vienībai piešķirt adresi Meža kotleri un nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, tātad ir 0101, tātad saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Uz 0201, tātad kur saimnieciskā darbība ir meža saimniecība. Tad šeit ir lūgums šai te atdalāmai nomainīt lietošanas mērķi. Un savukārt, tā, kas paliek, tur paliek lauksaimniecība. Tā. Vai par šo jautājumu komitejā skatīts un virzīts uz domes. Kas lūdzu par sagatavotu? Paldies, pretraktoras nav. 34. Jautājums. Tātad par ceļa servitūta dzēšanu. Sijā autocentras sadanieki iesniegums. Tātad šeit ir lūgumas dzēsts no nepastāvā īpašuma, kas atrodas Rīgas ielā 11 ceļa servitūtu 0,0329 hektāru platībā. Tas ir tas, kas ir servisā teritorijā šī sija. Un tātad tā doma ir tāda, ka ir izbūvēta jaunā rieta, tiek būvēta, daļai jau ir izbūvēta Rietumu iela un faktiski tām teritorijām, kurām vajadzēja piekļūt izmantojot šo servitūta ceļa gabalu, šobrīd varēs piekļūt, var jau piekļūt pa jauno ceļu un šis te servitūts ir tā kā zaudējis lietotāju. Un līdz ar to komitejā jautājums tika skatīts. Un arī runās pamatojums, kāpēc tas ir jādara. Jā, sadarās. Tātad, tas par to servitu un to laikā. Jā, nu tātad komitejā jautājums tika skatīts arī pārunāts, varbūt detalizētāk, un, nu, tiksim, bija tas priekšlikums un lēmums, kad, nu, jā, dzēt, nu, ka jā, varam atbalstīt šo priekšlikumu. Varbūt ir jautājumi priekšlikumu šo. Ja jautājumu nav, kas lūdzu par sagatavotu, paldies, pret, atturas nav. 35. Jautājums par pašvaldības nekustamā īpašuma reģistrāciju zemes grāmatā. Tātad ir fiziskas personas, plenarotas personas iesniegums. Un tātad šeit ir izskatot šo te iesniegumu. Lēmums uzdot nekustamā īpašuma daļā reģistrēt nekustamo īpašumu 0,0476 hektāru platībā, tad Rožu iela 25 Preiļodes zemes grāmatā, kā Preiļu novada pašvaldības īpašumu. Ar to pamatojumu un lemjošo daļu droši vien, ka varējāt iepazīties un iepazināties, un arī tātad komitejā šis jautājums tika virzīts, kā tā. Varam. Lai ir jautājumi. Ja jautājumu nav, kas lūd par sagatavoto, paldies, pret, atturas nav. 36. Jautājums ir par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu. Un zemes ierīcības projekts nosaukumu līdzsaitas, tātad ir sie prēme iesniegums. Un tur ir priekšlikums apstiprināt zemes ierīcības sadales projektu nekustamajam īpašumam Linsētas un plānotājai zemes vienībai saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 0101, kur ir darbība lauksaimniecība, un piešķirt jaunu nosaukumu Šķemeļokno, un savukārt atbilstoši arī mainīt adresi, un tā plānotai zemes vienībai numur 2 saglabāt esošo nosaukumu. Un tas ir Linsētas, un arī tur saglabājas lietošanas mērķis lauksaimniecībā. Komitejā skatīts un vizīts uz domas jautājumu. Ja jautājumu nav, paslūdzu par sagatavotu. Paldies, pret, atturas nav. Līdz ar to komitejas jautājumu arī izskatīt.
Paldies. Paldies, Juri. Tad varam pārdiet pie papildu jautājumiem. 37. Jautājums ir par atkārtotu konkursu izsludināšanu. Tātad saskaņā ar 31. janvāra šī gadā Dovijas ceļas lēmumu bija izskatījāts konkurss, Preiļu novada vairākties locekļu amatu, un arī notika izvērtēšana un arī intervija uz otro kārtu tika uzaicināti 6 pretendenti un tika vērtētas kompetences atbilstoši vērtējumiem kritērijiem. Un tātad komisija pieņēmusi lēmumu nevirzīt uz domu nevienu kandidatūru ievēlēšanai vairākties locekļu amatā. Un savukārt 11. februārī tika saņemts vairākties locekļas Līvijas Pastaris iesniegums ar paziņojumu, ka pēc termiņa beigām neturpinās darbu vairākniekā. Un tātad ir priekšlikums izsludināts atkārtotu konkursu uz diviem vairākties locekļu amatiem. Tālāk 38. jautājums ir par godījumiem pieļotās vidusskolas novakumā. Un tātad ir priekšlikums apstiprināt pašvaldības izglītības iestādes pieļotās vidusskolas novakuma grozījumus, veicot izmaiņas sekojošās redakcijās. Tātad 4. punktā skolas jūtiskā adresa Paulāna iela 2.3.3. novads ar indeksu LV5301 un reģistrācijas numuru un arī kodu. Un skolas izglītības programmu izcīnošanas vietās arī tātad Andreja Paulāna iela 2
un pirmā maija iela 8 Preiļos, kā arī Aglonas iela 24. Un tātad papildināt, kas jolā piedāvā īstenot sekojušas izglītības programmas, varbūt došu vārdu, kad arī direktorai, dzirdētu Krivnikovai, lai paskaidrotu, ko ar šī programma.
Vasarā tika licencētas neklātienes un pamācības programmas, un mēs papildinām sarakstu atbilstoši, bet arī ierakstām izglītības iestādē var iztenot citas licencētas programmas, nu, līdzīgas tam, kas jau ir tās sešas, jā, tad, ja kādu nu, īpaši virzienu, lai katru reizi tur nemainītu nolikumu. 12. Punktā, tā kā mums pirms diviem gadiem bija mazliet pārveidota iekšējā struktūra, metodiskas katedras tika nosauktas, ka metodiskas komisijas arī tur mainījām nosaukumu. Akreditācijas laikā 16. Gadā bija ieteikts mazliet nu, optimizēt 16. Punktu, tā kā mums bija nosaukti visi dokumenti, bet nu, mēs optimizējam tā skolas nolikumu, kā darbojas skolas nolikums, darba kārtības noteikumi, iekšējas kārtības noteikumi skolēņiem un citīs skolas iekšēji normatīvi akti. 17. Pāri projektu dienu, tā kā tagad nav obligāta projektu nedēļa, tā mums ir tiesības organizēt projektu darba aktivitātes. 39. Punkta apakšpunkts 1. Direktora prombūtnē, direktora pienākumus vai direktora vietnieks vai pašvaldības izpilddirektora rīkojumu nozīmēta persona. 43. Punktā arī tas pats, kas bija 12. Metodiskās komisijas. 14. Punktā izņēmts, tur arī akreditācijas laikā bija jautājums par to, ka tur bija nosaukta struktūra vienība skolā, nu, tas ir praktiski pedagogiskā padomē, skolas padomē, skolēnu parlaments, bet nu, tur skanēja mazliet divējādi, jo izglītībā struktūra vienība ir nu, praktiski filiālē, ja, tad te arī korrigēts teksts. Tā 45. Punkts ir precizēts, ka skolas direktora izdotas administratīvās aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Rīmhauda domē. Dibinātājs administratīva procesa likuma noteiktā kārtībā. Un 46. Punktā skolas amatpersonu un vai darbinieku izdotos administratīvos un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecību un iesniegumu skolas direktoram. Dokuments tika iesniegts Preiļu novada izglītības paraugas vadītājiem, Andrejam Zaborskim un Preiļu novada domas juridiskās daļas vadītājiem Aldim Džerim.
Labi, paldies. Vai ir kādi jautājumi deputātiem? Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par? Tā, visi par, bet
es nebalsoju.
Tā, es tātad nedzirta Krivnikova balsojumā nepiedalās, pārējās par. Un tā, Edgars Zīnelis ir izgājis, jā. Tā, tālāk, 39. Jautājums. Un te es došu vārdu juridiskās dienas vadītājiem Aldim Džeriņam.
Nākas ir tāda situācija, ka ir uz augstu parka revidens skatoties konstatotos līgumus, ir pamanījis tādu nepatistātīgu un tāda redakcijā tā, lai, lai viņš tā kā būtu spēkam no tā, lai nevajag taisīt pārreikumus.
Tā,
tur
ir
nepareizi, jā,
40
palicis apšāk, jā, vai tas ir 40? 40 tas paliek, tas ir kodīts viss lēmums.
Ā, 40.
Viss lēmums tiek izteikts, jā, redakcijā.
Tāda sekretība, ka viņš ir pagājušā sēdē, bijis 40. Jā?
Nu, laikam, jā. Jā,
mums deputātiem jāatvainojas, jo es saskatīju, ka tie
ir
divi lēmumi.
Nē, tā kā tu ir mēģinies, un tas ir viss, tā, viss tiek tādā sekretijā.
Labi.
Nu, un attiecīgi, tad nu, mēģināsim tik galā to kā tādā veidā.
Tātad izmaiņas ir tādā ziņā, ka mainās nomas maksa iepriekšējā lēmuma projektā. Nekļūtos bija 43 eiro.
43 centi.
Kvadrātu metru, bet šajā lēmuma projektā tātad ir
20,
kas nostāk no izmaiņas arī līgumā.
Pašādībā ir par labu tas.
Tā.
Jebkurā gadījumā. Zinu, nav vēl.
Nē, nu tāda bija vienošanas ar to autobusu parku, un mums ir žēl, ja tāda netiskās vienkārši domas lēma.
Paldies. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi. Varam balsot par sabiedrības lēma projektu, kas būtu par. Tā, visi par projektu nav, atkuras nav. Un pēdējais jautājums arī tāds ir saņemts. Fiziskas personas iesniegums, tas, kas jums lapas, kas tika izdalītas, tātad tika pieņemts 2018. Gada 25. Oktobra sēdē lēmums par to, ka notevedam zemes gabalu un zemi nekustamā īpašumā atsevināšanai. Tad ir saņemts Latvijas vērtējums. Nekustamā īpašuma nosacītā cenē 2900, kas ir 1242 kvadrātmetri. Un tātad ērkūpnieks ir izteicis vēlmi izmantot pirkuma tiesības uz šo zemes gabalu vēlas iegādāties savā īpašumā. Un tāpēc ir priekšlikums slēgt pirkuma līgumā ar fizisku personu par nekustamā īpašumā. Zemes vienības 1242 kvadrātmetru platībā Preiļas Jelgavas ielā par nosacīto cenu 2900 un noteikti tātad cekojušu pirkuma summas samaksas kārtību līdz 2019. Gada 29. Martā. Un noteikti atbildīgais par lēmumu izpildi nekustamā īpašumā dēļ. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājums? Tā. Tā otrajā punktā divas reizes, man jau lēmija projektā ir pareizi, lai tā tā, ja nav jautājumi, varam balsot par sagatavoto lēmija projektu, kas lūdzu par? Tā, visi par projektu nav, kas nav,